Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қымбатты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай, сейсенбі күні Алматыда Қазақстан қоғамдастығының өкілдері Қазақстандағы Қытай экспансиясына қарсы 28 мамыр күні митинг өткіземіз деп мәлімдеді. Олар келешек ұрпақты кіріптар ететін саясатқа қарсымыз деп мәлімдеді. Осы ретте Шығыс Қазақстан аймағының Үржар ауданында 2 жыл қатарынан соя егісімен айналысып жатқан кімдер деген тұрғыда Азаттық тілшілері де өз зерттеулерін жүргізген болатын. Тыңдап көрейік, микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының тұрғыны Қонысбай Сәрсенбайұлының айтуынша, осы аумаққа қарасты Сарытерек ауылында осы көктемнен бастап 7000 гектар жерге қытайлар соя дақылын еге бастаған, ал жергілікті тұрғындар болса осы компанияға жұмысқа тұра бастапты.
7000 гектарды жерге беріпті арендаға.
Қай жерден беріпті нақты?
Сарытерек жақ, егін сұрадарға Сарытерек жақта 7000 гектар ана. Бізден техникалар өздерінен біздерден жұмысшылар алып, сөйтіп істеп жатыр. Біліп отырмыз ғой.
Тракторист ретінде осы компанияға жалданған келесі Үржар тұрғынның айтуынша, бұл компания былтырда соя еккен екен, ал биыл жергілікті халықты жалдап, молырақ егейін деп отыр дейді. Оның айтуынша дегенмен компания басшысы жергілікті халық өкілінен сайланған екен, көптің күдігін тудырмас үшін осылай жасауы мүмкін деп топшылайды сұхбаттасымыз.
Соған мен тракторист болып жазылғанмын. Тосыңыз келіп алып кететініңіз деген тосып жатырмын. Осы 3-4 күнде келетін шығар.
Компанияның қытайлық екен қайдан білесіздер енді? Бәлкім бұл жай ғана бір өсі.
Жоқ, қадымда қара қытайлар жүр жанында. Соны қазақтың жігіттерін бас шығып алған ғой деймін, мен ойымша.
Дейді есімін атамауды жөн көрген Үржар тұрғыны. Осы айдың басында жергілікті басылымдардың бірінде де дәл осындай ақпарат пайда болып, интернет форумдарда қызу талқыға түскен болатын. Ал Үржар ауданының ауыл шаруашылығы басқармасына хабарласқан кезде басқарма өкілдері бұл ақпаратты жоққа шығарды.
Ол өтірік нәрсе. Мен қазір аты жөнін бәрін мен өзім жолда келе жатырмын. Бұл өзіміздің Алматының азаматтары, ешқандай Қытай емес, Қытайдан просто техника алған. Ал енді Қытай дегені ана тракторлар жаңа зауыттан келген. Сол мына жаққа оның үш несі келген. Яғни зауыттың инженерлары әлгі тракторларды жинап, мына жаққа біздің механизаторларға беруге. Ал енді істеп жатқан түгел осы біздің ауылдың азаматтары, жүздің сыртында да істейді онда қазір. 7000 гектар жер алынған, бірақ ол Қытайға емес, өзіміздің азаматтар, Алматының азаматтары алған.
Дейді аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Асқабыл Ахметұлы мамырдың 10 күні Азаттық радиосына. Дәл осы күні Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік партия өкілдері Алматыда баспасөз жиынын өткізіп, Қытай экспансиясына байланысты мәселелерге алаңдап отыр. Жеткізді. Олар сонымен қатар ақпарат құралдарын көпшілікті осы мәселеге байланысты мамырдың 28 күні Алматыда болатын митингке қатысуға шақырды.
Білесіздер, соңғы бірнеше жылдарда Қытайдың мұнай компаниялары бағасына қарамай, өздері мұнай кен орындарын тездетіп, сатып алып жүр. 20 миллиард доллар біздің үкімет Қытайдан кредит алды. Енді бұрын Қытайлар тек қана Ақтөбе облысында болса, енді бүкіл Қазақстанда жұмыс істеп жүр. Қытайлар бірнеше мұнай мен газопроводтарды салды. Енді біздің жерімізге, біздің ауылдарымызға жұмыс істеуге келуде. Осы тенденция маған өте ұнамайды.
Дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов. Экономист Мұхтар Тайжан Қазақстанның барған сайын Қытайға экономикалық тұрғыда тәуелді болып бара жатқанын, бұған жүрдім бардым қарауға болмайтынын айтады.
Ресми ақпаратта бойынша 18,5 миллиард болды кредит алғанымызда. Осы 2 жылдың ішінде Қазақстандағы мұнайдың Қытайдың доллясы қазір ресми ақпарат бойынша 22%, Қазақстанның доллясы 28%, сонда Қазақстанның өзінің доллясы тек қана 6% үлкен Қытайға қарағанда. Ол меніңше мүлде дұрыс емес.
Өткен аптада Қазмұнайгаз ұлттық компания өкілдері мұнайгаз саласында Қытаймен әріптестік қарым-қатынасының қауіпсіз екенін дәлелдеуге тырысқан болатын. Олардың болжамынша 2020 жылға қарай Қазақстан Қытай компанияларын бірте-бірте нарықтан ығыстырып, сөйтіп Қытай компанияларының үлесі азая бермек. Дегенмен экономист Мұхтар Тайжан компанияның жұмысына көңіл толмайтынын жеткізді.
Они не говорили, что они будут сокращать. Наоборот, они говорили, что нет, все нормально.
Қазмұнайгаз компаниясының өкілдері 2020 жылға қарай Қытай компаниялары елге кететін кеніштерде мұнай мен газдың қоры таусылып, осылайша олардың үлестері табиғи түрде азаятынын айтады. Бірақ Қазмұнайгаз өкілдері Қытайдың үлесін азайтуға күш саламыз деп айтқан жоқ. Керісінше, бәрі жақсы, бәрін бақылауда ұстап отырмыз дейді. Қазақстан мұнайының 22% Қытайға тиесілі болса, 24% Америкаға, 17% Еуропаға, 9% Ресейге тиесілі. Ал Қазақстанның өзі тек 28% ғана елге тиеді. Яғни, Қазақстанның үлесі Қытайдан небәрі 6% артық екен.
Сама казахстанская доля всего на 6% больше, чем у Китая.
Дейді Мұхтар Тайжан. Мақпал Мұқанғызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді бір сәт Астанада қандай жаңалық болып жатқанына назар аударайық. Экс-министр Жақсыл Досқалиевке қызмет бабын асыра пайдаланды және жемқорлық әрекетіне барды деген айыптар тағылып отыр. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша сейсенбі күні Астананың қалалық сотында алдын ала тыңдаулар жабық жағдайда өтті. Досқалиевті қорғайтын адвокаттардың өзі сот ғимарат алдында күтіп тұрған журналистермен тілдесуге құлық танытпаған. Дегенмен тілшіміз Мәншүк Асаутай Досқалиев ісінің сейсенбілік жаңалығын анықтап көруге тырысқан болатын.
Сейсенбі мамырдың 10 күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында бұрынғы министр Жақсылық Досқалиевтің ісіне қатысты алдын ала тыңдаулар өтті. Алайда оқиға орнына барған Азаттық тілшісімен өзге де бір топ журналистер күні бойы сот ғимаратының сыртында күтуге тура келді. Оның өзінде де журналистерге шығып алғашқы тыңдаулардың немен аяқталғандығы жайлы ақпарат берген ешкім болмады. Тіпті Досқалиевтің адвокаты Бекжан Беляловтың өзін көру мүмкін болмады дейді Астана сотының алдында күні бойы тұрған журналистердің бірі Шернияз Шағатай.
Екі жерден екі есік болды. Екінші жағынан жаңа Досқалиевті шығарды. Екінші есіктен адвокаттар шығатын есік болатынай. Сол екінші есіктен кіріп үлгергендер жаңағы бір қатар жаңа Тенгри Ньюс ақпарат агенттігінің журналистері кіріп адвокаттан сұхбат алыпты. Тек бір ғана журналист. Ал қалғандары мына жақтан Досқалиев сүріп жаңа сөзін репортаж жасап жүрген кезінде адвокатты жоғалтып алдық. Ол жерде жаңағы есіктен шыққандығы шықпағандығы белгісіз. Себебі жаңа тәртіп сақшыларының өздері біреуі шықты десе біреуі шықпады деп айтады. Үш есік бар, үш есіктің қай жағынан шығып кеткенде оны табу қиын болды.
Оның сөзінше журналистер аңдығаны есіктен экс-министр Досқалиев шыққан, бірақ ол ешқандай мәлімдеме жасамастан кетіп қалған. Журналистердің жағдайыңыз қалай деген сұрағына балдақпен әрең қозғалып бара жатқан Досқалиев, өздеріңіз көріп тұрғандай деп қана жауап қайтарды. Оны екі адам қолтықтап көлікке отырғызып алып кетті. Біз Досқалиевтің адвокаты Бекжан Беляловқа күні бойы телефон соққанымызбен ол жауап бермей қойды. Белгілі болғандай, алдын ала сот тыңдауларын Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Мирам Жангутдинов өткізген екен. Сондықтан біз сотқа хабарластық. Алайда Дина есімді хатшы қыз да жартып жауап бермеді.
Извините, он в совещательном комнате. Судьи не соединяются.
Диана, будьте добры, мы просто хотели узнать, сегодня были слушания по делу Досқалиева. Хотелось бы узнать, когда будет следующее заседание.
Это пока еще неизвестно, поэтому вы звоните, я больше ничего не могу ответить.
А следующее заседание когда теперь будет?
Будет скоро.
Хатшығыз сондай-ақ сот процесінің ашық өтетіндігін туралы айтты. Еске салсақ, 2010 жылдың 42-гінде қаржы полициясы Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған еді. Кейін қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. Қазанның 2-сі күні Астанадағы Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға алу жөнінде санкция берді. Кейін аудандық сот санкция мерзімін 2 айға ұзартқан болатын. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып 42-гінің 25-і күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашарлап ауруханаға жатқызылғаны, дәрігерлердің оған инсульт деген диагноз қойғаны туралы ақпарат тарады. Бірақ кейін қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылған деп мәлімдеді. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем. Астанада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Human Rights Watch Филипп Моррис Қазақстандағы еңбек қорғау мәселесімен айналыса бастады деп мәлімдеді. НАТО Каддафидің ғимараттарына әуеден соққы берген. Пәкістанда сот ғимараты жанындағы жарылыстан 2 адам мерт болды. Нальчикте бір үйге бекінген қарулы топтың көзі жойылды. Франция президенті Біріккен ұлттар ұйымының есірткі тасымалымен күрес қорын құруға шақырды. АқШ-та террорлық жарылыс жасауды жоспарлаған адам 28 жылға сотталды. АқШ-тың танымал кино жұлдызы Калифорния штатының бұрынғы губернаторы Арнольд Шварценеггер әйелі екеуі ажыраспақшы. Сөйлеп турган Азаттык радиосу, кымбаттагайын, бул жарты сааттын алдагы минуттарында силердин назарларыңызга алдымен халкаралык тақырыптарды ушунатын болабыз. Жонда АКШ менен Кытайдын Вашингтондогу экономикалык келиссөздөрү кандай мамилеге келип жатыр деген турганды айтабыз. Будан кийин халкаралык форум 18 уюму Казакстанда диний азчылыктарга кысым көрсөтүүнүн жаңы кезеңи басталды деп жазган макалага шолу жасайбыз. Сондай эле Казакстан экономикасынын дамуу да, кийин калуу да мунай баасынын кымбаттауы менен арзандауына тикелей багынышты, дейди Азаттыкка сухбат берген экономист Мирберт Махмутова. Мине осы жана башка да тактыктарды сиздердин назарларыңызга сунатын болабыз.
Жакында жардамдашкан кедей кепшикке карайласкан изги жандардын кайрымдуу истерин кеңинен камтуу аркылуу акпарат өкүлдөрү кайрымдылыкка өзүндүк үлөс коса ала ма?
Осындай саолдорго жооп алып, өзүңүз да кайрымдылык исинин бөлүнбөс бир бөлшөгүнө айналгыңыз келсе, Казакстандагы кайрымдылык конференциясына катышыңыз.
Онда кайрымдылык адамын өгөй санамайтын, жетим көрсө жебей жүрөтүн ниеттеш жандардын баршасы жыйналат.
Мамырдын 20-сында Казакстандагы кайрымдылык халкаралык ылымый тажрыйбелик конференциясы 2-нчи рет өткөрүлгөлү отур.
Толук акпаратты 262 16 11 немесе 315 40 84 телефондору аркылуу таба аласыздар жана де baujan.kz ayala.kz сайттарынан табууга болот.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді халықаралық тақырыптарға қарай ойысып көрейік. Вашингтонда Кытай мен АКШ-тың ресми өкілдері экономикалық мәселелер, адам құқы жағдайы және сыртқы саясатқа қатысты екі күндік келіссөздерін сейсенбі күні де жалғастырып жатыр. Онда Бейжіңнің ұлттық валютасының бағамын қолдан төмен ұстап отыруына байланысты АКШ саудасындағы тапшылық пен Кытай президенті Ху Цзиньтао билігі кезінде нашарлап кеткен адам құқықтары жайында баса назар аударылуда. Тақырыпты енді әріптесім Күлей Бестай сізбен бізге кеңірек таратып айтып береді. Күлей, АКШ пен Кытайдың келіссөздері қалай өтіп жатыр екен?
Рахмет сага, саламатсыздар макымбатты тыңдаушылар. Ресми Бейжиң өкүлдөрү Вашингтонда 2 күн бою бир катар маселелер боюнча келиссөздөр жүргүзүп жатыр. АКШ президенти Барак Обама Кытай менен өз ара мүдделерине жетүү үчүн бирлесе жумуш жасауга сөз берип, эки элдин ресми өкүлдөрү өз ара байланыштардагы туралып калган маселелерди карастырган. Кытайдын улуттук валютасы юанды адий төмөндөтүп устап отурган саясаты Вашингтондун Бейжиң менен соода саттык исинде дефицит туудуруп отур. Сонымен катар бул кездесууде Кытай менен АКШ арасында жыл сайын стратегиялык жана экономикалык диалог куруу менен бирге Кытай президенти Ху Цзиньтаонун өзүнө карсы келгендерди басып кудалап жатканы жайлы да көтөрүлүп отур. АКШ мамлекеттик катчысы келиссөздөрдү бастай келе Вашингтон менен Бейжиң кактыгыстан көрө ынтымакташтыктан көбүрөөк утады деди.
Some in our country see China's progress.
Биздин элде кээбирөөлөр Кытайдын прогрессин элге төнгөн кауп ретинде карастырады. Кытайдагы журт Американы Кытайдын өсүбүн шектеп коюуду көздөйт деп алаңдайды. Биз мындай көз карастарды кабылдамайбыз, деди Хиллари Клинтон. Бирок АКШтын казына иштер жөнүндөгү катчысы Тимоти Гайтнер менен федералдык кор башчысы Бен Бернанке америкалык өндүрүүчүлөр айтып келе жаткандай, юаннын багамына катысты туп отурган адилетсиз соода тажрыйбесине катысты Бейжиңге кысым жасауга чакырган.
Үкілей жалпы Қытайдың ұлттық валютасының төменгі бағамында ұстауы АКШ-тың сауда саласына бизнесіне қаншалық тәсір еткен екен?
Кытайдын соңгу жылдары өз улуттук валютасы юанды төмөнгү багамда устап келүү америкалык өндүрүүчүлөргө кери асир этип келе жаткандыгы белгилүү. АКШ экономикасынын дамуун белгилүү бир межеде тежеп келеди. Кытай валютасы али де 40% төмөн багаланган, дейди АКШтын кәсипкерлери. Олар эгер тезирээк өзгерис болмаса Бейжиңге каршы экономикалык жазалоо чараларын енгизүүдү конгресстен сурап отур. АКШ өкүлдөрү сонун бирге каңтар айында Вашингтонго барган Кытай президентинин орундоого сөз берген экономикалык миндеттемелер боюнча алға басу болғандығын қалайды. Ол уәделердің қатарында компьютерлік бағдарламаларды қарақшылық жол мен жасауға қарсы күрес және Қытай үкіметінің жобаларына АКШ компанияларының қатысу мүмкіндігін шектеу саясатын өзгерту туралы болған. Қытай делегациясының жетекшісі Қытай экономикалық саясатын құрушы вице-премьер Ван Сишан алдағы экономикалық өзгерістер біртінде бола қоймайды деп отыр. Ол Вашингтонды сауданы саясиландырмауға шақырды. АКШ-тың 2010 жылы Қытаймен арадағы сауда дефициті рекордтук көрсөткүчкө жеткен, ягъни 273 миллиард долларды курап отур. Кытай Курама Штаттардын чет элдеги эң ири кредитор эли болуп табылады. Сол себепти Бейжиң Вашингтондун 1,2 триллион доллар пайыздык өсүмдү төлөй алатындай мүмкүндүгүн сактап турууга кепилдик сурайт.
Үкілей, Кытай менен АКШ-тын бул келиссөздөрү жыл сайын өтөтүн экономикалык келиссөздөр го, энди осы жолу тагы да кандай маселелер көтөрүлдү?
Я экономикалық мәселелер мен қатар Вашингтон Бейжин делегациясының назарын Қытайдағы адам құқықтарының бұзылып жатқан жағдайларына да аударуға тырысты. Дүйсенбі күні ақ вице-президенті Джо Байден Вашингтон Қытайдағы адам құқықтары жағдайымен қатты келіспейді, әрі бұл елде қамалып жатқан белсенділер, адам құқығын қорғаушылар, суретшілер мен журналистер және блогшылар мәселесін көтере береді деді. Адам құқығын қорғаушылар мен америкалық заң шығарушылар Обама әкімшілігін Қытаймен байланыстарда басымдықты адам құқығы мәселесіне, әсіресе президент Ху Цзинтауаның жақында ғана өз оппоненттеріне қарсы қудалауды күшейте түскен жағдайына арнауға шақырып отыр. Енді олардың айтуынша, Қытай билігі соңғы кезде Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегідей халықты толқулардың Қытайда болуына жол бермеу үшін елдегі еркін ойлаушы азаматтарды қатаң қыса бастады. Қытай соңғы айларда бірнеше диссидентті қамауға алды, олардың ішінде билікті сынаушы белгілі суретші Ай Вейвейде қамауда отырғандығы белгілі. Енді бұған қатысты, яғни Қытайдағы адам құқықтары мәселесіне қатысты ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон адам құқықтарының сақталуы негізі Қытайдың өзіне тиімді болуы мүмкін деді.
We see reports of people, including public interest lawyers.
Біз адамдардың оның ішінде қоғамдық белсенді заңгерлер мен жазушы, суретшілер және басқа да адамдардың қамалып не жоғалып кетіп жатқаны жайлы хабарларды көріп отырмыз. Біз ұзақтан бергі тарихтан білетініміздей, адам құқықтарын сыйлаған қоғам көбірек өркендеп, тұрақтылық пен жетістікке қол жеткізе алады, дейді Хиллари Клинтон.
Олай болса, Қытай тарап осы сыналып отырған адам құқы саласына қатысты өздерінің ұстанымдарын білдірді ме?
Иә, білдіріп жатыр, бірақ Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі адам құқы мәселесінде ешбір ел керемет болып отырған жоқ дегенді айтты. Оның айтуынша, мен ешқандай да ел адам құқы жағдайында мінсіз болып отырған жоқ деп білемін. Және онда барлық елге сәйкес келетін бір саясат немесе үлгі жоқ. Себебі екі елдің өз айырмашылықтары бар. Қытай мен ақштың адам құқы мәселесінде өзіндік ерекшеліктері болады. Біз диалог арқылы өзара сенімімізді күшейтіп, ұстанымдарымызды анықтай аламыз, деді ол Қытай өкілі. Қытай ақш пен келіссөздерінің өзара құрмет пен теңдік жағдайында болғандығын қалайды. Сондай Қытай мемлекеттік кеңесшісі Дай Бинго Бейжин құқық мәселесінде прогрестер жасап жатыр деп бұл тұрғыда ақш азаматтарын Қытайға келуге шақырған, яғни нағыз Қытай халқының достық қарым-қатынасын көріңіздер деген. Сонымен қатар ақш сыртқы байланыстарға қатысты Қытайдың ядролық қауіп төндірген Солтүстік Корея мен Иранға қатысты қолдауын алуға да тырысқан.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған халықаралық форум 18 ұйымы Қазақстанда діни ашылыққа жататын ұйымдар мен топтарға қарсы кең көлемді шектеу шаралары қолға алынды деп жазған екен. Міне осы мақаланың мазмұнымен қазір сізбен бізді Ермек Тілеген таныстырады. Ермек, форум 18-дің айтуынша Қазақстанда қандай діни ұйымдарға қысым жасалған екен?
Форумның сөзінің айтуынша Қазақстанда Кришна санасы қоғамы, Иегова куәгерлері және протестанттар деструктивті діни ағымдар ретінде көрсетілген. Оған қоса Шымкент қаласында Ахмадия мұсылмандарды жергілікті билік тарапынан қаладағы бірлестіктерін жауып тастау қаупі төніп тұр дейді. Діни ұйымдарға қарсы науқан діни сенім және арыздың бостандығын шектейтін заң жобаларын дайындау үшін жасалып жатыр дейді форум 18 ұйымы. Оған қоса ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полиция өкілдері Ақтөбедегі жаңа өмір шіркеуін тексеру барысында биліктің қудалауынан қауіптенді. Осы ұйымның мүшелері өздеріне құқық қорғау орын қызметкерлерін сендер қауіпсіз секторда жүрсіңдер дегенін айтқан екен.
Осы ретте форум 18 ұйымына сұхбат берген Қазақстандағы дін істері бойынша тәуелсіз маман мемлекеттің діни бірлестіктердің қызметіне араласуы конституцияға қайшы келеді деп те мойындаған екен ғой.
Әрине, осы мемлекеттік қызметкердің айтуынша Қазақстан президентінің өзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен Орыс православ шіркеуіне белгілі бір мемлекеттік функцияларды тапсырып отыр дегенді айтады да, оларға білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып Қазақстандағы діни ашықтықты құрайтын топтарға қарсы қоғамдық күрес ұйымдастыру тапсырған дейді. Қазақстан діни сенім бостандығын алға тартып мектептерде оқушыларды төзімсіздікке баулайтын даулы оқулықпен оқытып жатыр дегенді айтады форум 18 ұйымы. Оған қоса дербес мұсылман ұйымдарды олар елдің басты діни бірлестігі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын өзіміздік күшпен кіргізбек отыр деп айтады. Қазақстандағы мұсылманның сүннит және шиит тармағын құрайтын аз ұлттан шыққан мұсылман қауымдары өздерінің мешіттерін ашайық десе мемлекеттен және діни басқармадан көптеген қиындық көретінін айтып осы форма өзіне шағымданған екен.
Ермек, осы Қазақстандағы діни ағымдарға қарсы құрылған орталықтарды кім қаржыландыратыны жөнінде осы форумның 18-дің мақаласында жазылған ба?
Бұл Қазақстан діни ашықтарға қарсы қызмет ететін перспектива және даму деген ұйымдардың жетекшілері осы форум 18 ұйымына сұхбат берген кезде өздерінің мемлекеттен қаржыландыратын оларға мәдениет министрлігінен бірнеше рет грант алғанын айтыпты, бірақ оның нағыз нақты санын айтпаған. Ал дінтанушы Артур Артемьевтің айтуынша ол мемлекет діни ағымдарға қарсы орталықтарға грант бөлуге хақы жоқ, өйткені жаңағы діни ағымдардың өзі олар мемлекетке тіркеліп салық төлейді, олардың ақшасын алып ол ақшаға өздеріне қарсы ұйым құру, салық төлеушінің өз ақшасын өзіне қарсы жұмсау дегенді айтады.
Рахмет, онда Ермек, әңгімеңізге біздің тыңдармандарға осы мақаланы толық сіздер азаттық орг сайтынан оқып алуларыңызға болады дейік. Хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Қазақстан экономикасы белгіленген межеде дами алмаса, соған сәйкес қимыл әрекеттер жоспары дайындалуы қажет. Бұл турасында сейсенбі күні үкімет отырысында айтылды. Ал Қазақстан экономикасының дамуы да кейін қалуы да мұнай бағасының қымбаттауы мен арзандауына тікелей бағынышты дейді. Ел экономикасына қолдау мен тұрақтандырудың үкіметтік шаралары жайында азаттыққа сұхбат берген экономист Меруерт Махмұтова.
Меруерт ханым, сейсенбі күні Қазақстан үкіметі жыл сайынғы 7% экономикалық өсімге қол жеткізу жоспарын бекіткендігі жайлы хабарлаған болатын. Бұдан бөлек премьер-министр Кәрім Мәсімов, егер жоспар орындалмай жатса, балама жоспар, яғни план Б ойластыру керек екендігін айтап өткен еді. Бұған қатысты сіздің пікіріңізді білсек, бұл нені білдіреді?
Бұл жалпы енді Қазақстан үкіметінің алдарында қойып отырған мақсаты 2015 жылға дейін Қазақстанда жалпы ішкі өнім кісі басына санағанда $15,000 жеткіземіз деп отыр. Оған қол жеткізу үшін жылда экономиканың дамуы 7%-дан кем болмау керек дейді. Жалпы енді бұл осы мәселеге байланысты алда қойылып отырған мақсат. Бірақ бұған енді қол жете ме жетпей ме екі талай, себебі Қазақстанның экономикасы халықаралық экономикасына қатты байланысы бар. Бұл енді ең біріншіден мұнайдың бағасын өзгерісіне байланысты болып отыр. Енді осы көкек айының басында мұнайдың бағасы $127 бір баррель үшінде жетті. Қазіргі күні ол 110 дейін бағасы төмендеп отыр. Сондықтан осы жылдың аяғына дейін мұнайдың қымбаттауы да мүмкін, арзандауы да мүмкін. Сондықтан бюджеттің дағы іске асуы осыған байланысты болады. Жалпы ішкі өнімде өскені осыған қарап отырады. Сондықтан енді бұл былайша айтқанда бұндай мақсат қойылғанмен оның іске асуына біраз мәселелер байланысты. Айтып кеткендей.
Сіздің пікіріңізше мынау негізгі жоспарды жүзеге асырмай отырып, қосымша екінші балама жоспарды ойластыруды тапсырғандықтың артында не жатуы мүмкін?
Бұл жалпы енді сол меніңше үкіметтің мойындап отырғаны. Бұл былайша айтқанда қолға жеткізбейтін мәселе халықаралық экономиканың дамуына байланысты деп. Сондықтан план Б дегендері осы, егер де халықаралық мұнайдың бағасы басқа да мәселелер Қазақстанның экономикасына әсер етіп жатса, біз онда бұл сценарийді өзгертеміз дегендей, былайша айтқанда аттың басын бұратындай мүмкіншілік қалдырып отыр өздеріне.
Түсінікті. Ал жалпы 7% өсім дегеніңіз қарапайым халыққа қандай өзгеріс немесе қандай пайда алып келеді?
Енді расын айтқанда, халыққа бұдан расын айтқанда қатты келіп кетіп жатқан ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі күні енді халықтың ең бірінші бас ауырып отырған мәселелер бұл бағаның қымбаттауы, жаңа жанармайдың қымбаттауы. Осы мәселелер халықтың күндер өмірлеріне көп әсер етеді. Сондықтан жалпы ішкі өнім қаншалықтай өсіп жатыр, ол мұнайдың бағасы қандай болып жатыр, қарапайым азаматтар енді ондай мәселелерге күнде көңіл аудара қоймайды. Сондықтан енді халықтың ойы бағалар мүмкін болғанда төмен деңгейде енді қол жеткізетіндей, табыстарына мүмкіншілік келтіретіндей жағдай тудырса, үкімет солдағы жетіп тұрады. Өткен 2000-нан 2007-ге дейін экономика жылда мөлшері 10%-ға дейін өсіп отырды. Бірақ менің ойымша бүгінгі күні енді 2011 мен 2015-ке дейін ондай тренд қайта келе қоймайды. Мүмкін келешекте бір 5-10 жылдан кейін ондай жылда экономиканың өсуі мүмкін болады.
Қымбаттағайын, бұл экономист Меруерт Махмұтованың азаттыққа берген сұхбаты болатын. Қазір енді соңғы жаңалықтарға да кезек келіп қалған сияқты.